Voice of America. ሎሚ እስራኤል ድፍተን መጋቢት አፍልተሽፈን አስርተሽዓተን በአቆጣጥራ አውሮፓ ደባይቶ አጋቲሁቱ ካብዛሐዝዎ ገለኸባብታት የመን በሳዑዲያ ተመርሖ ጥምረት ተደፊኦም ንክወፁ ዝጀመረ ወፍሪ ራብዓይ ዓመት ሒዙሎ እቲ ውግእ ኣብ ዓለም እቲ ዝኸፍ ሰብኣዊ ቅልውላው ክብል ሕቡራት ሃገራት ገሊጽዎ ኣሎ። ሰባት ኣብ መዛቢሉ ሕፅረት መግቢ ኣስዒቡ ሞት ሰላማውያን ሰባት ኣብዚሑ ንቆልዑ እውን ሓሲቦም ኣሎ። ብሰንኪ ክትከላኸሎም ዝከኣሉ ሕማማት በብዕለቱ ኣብ የመን 10 ቆልዑ ከም ዝመቱ እውን ሕቡራት መንግስታት ገሚትሎ። ንጸብጻብ ዝላትካ ሆክ መን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ዝኽፈልሉ ስራሕ እንተረኸቡ ኢሎም በብዕለቱ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ሰንዓ ኣብ ዝርከብ መቃብራት ይረኣዩ። ሓደ ካብኦም ወዲ 13 ዓመት ኣሕመድ ኣልሓሚድ እዩ።
No one has died, we just hang around the graves and play around here.
قبر خهلو خلو صراح انترخم ليلنا اينا نتقبى زموتا سب انت زي اللون سوق إلنا عبز مقابر زي صراح انتر ليلنا نانادي يبل ودع سرت حمش عمت ياسير الارباحي بوغنو ناينو قهون سلسة ساعتها زي اكل نابتمرسة خمز خيدن بدو حريقون صراح كمزنادن يزارب
صباح اول ما اقو
The morning after I wake up, I go to school at 8. I'm in the first grade of secondary school until 11:30.
ንግሆ ድሕሪ ካብ ድቃስ ምተሰአይ ሰዓት 8 ናብ ቤት ትምህርቲ ይኸይድ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ትምህርቲ ጀማሪ እየ። ክሳብ ሰዓት 11 ፈረቓን ተማሂረ ናብ እንዳብሓጎ ይኸይድ። ምግቢ እንተሎ እበልዕ፣ ገለ ግዜ እውን ኣብ ገዛ ኸይድ እበልዕ። ድሕሪ ቀትሪ ናብ መቓብሪ ይኸይድ። መቓብራት የፅሪ። ክሳብ ሓሙስ እዚ እየ ዝሰርሕ። ዓርቢ ዓርቢ ከዓ ማይ ይሸይጥ ይብል። እዞም ክልተ ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ በብዕለቱ ንዝተወሰኑ ሒደ ሰዓታት ይመሃሩ። ኣስታት 2 ሚልዮን ቆልዑ የመን ካብ 2015 ዓ ም ንነጀው ትምህርቲ ቋሪፆም ኣለው ይብል ሕብራት መንግስታት። 2500 ዝኾኑ ካብኣቶም ገለ 10 ዓመት ዝዕድሚኦም ኣወዳት ንኽዋግኡ ተመልሚሎም እዮም። ኣዋልድ እውን 15 ዓመት ቅድሚ ምምልእን ተመርዐን እየን። ብመሰረት ትካል ህፃናት ሕብራት መንግስታት ዩኒሴፍ ልዕሊ 2500 ኣብያተ ትምህርቲ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይነን ኣለዋ። ሓደ ሲሶ ዝኾና ብመጥቃዕቲ ተሃስየን 27,000 ተዓፅን 7,000 ከዓ ንወተሃደራዊ መዓላ ወይ ከዓ ንመዕቆቢ ተመዛበልቲ የገልግላ ኣለዋ። ብሰንኪ ሕፅረት ምግቢ ከም ኮሌራ ዝበሉ ለበዳታት ንጥዕና ቆልዑ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቑሎም። ረድዋን ዳሽን ወላዲ ሓንቲ ብኮሌራ ዝተተሓዘት ቆልዓ እዮም። ኣመርሚርናያ ብኮሌራ ከም ዝተተሓዘት ነጊሮምን ኣለው። ሕጂ ሕክምና ትረክባላ ይሕሻውን ኣሎ ይብሉ። ኣብ ሰንዓውን ከይተረፈ ሆስፒታላት ንሕሙማት ዝኸውን እኹል ቀረባት የብለንን። ኣብ ርሑቕ ቁሸታት እሞ እቲ ኩነታት ዝኸፍአ እዩ። ቆልዑ ብጉለት ኣመጋግባ ብኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት ተተንኪፎም ኣለው። ተሓላቂ መሰል ቆልዑ ሴቭ ዘ ችልድረን ከም ዝግምቶ 85,000 ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ የመን ብጥሜት መይቶም ኣለው። ካብቲ 24 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ የመን 800,000 ሰብኣዊ ረድኤት ዝደሊ እዩ። 1 ሚልዮን ከዓ ብሰንክቶ ኩናት ተመዛቢሉ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብ ክንከይድ ሓደ ዓመት ኣብ ትሕቲ መርሕነት ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ።